Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji prenosimo vam deo atmosfere sa koncerata održanih u Kulturnom centru Beograda ovog ponedeljka. Gost današnje emisije je gitarista Lazar Ostojić, a mi vam predlažemo da i dalje ostanete na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. I ove nedelje ispratili smo koncerte u galeriji Art Get, koncerte koje organizuje Kulturni centar Beograda u saradnji sa dragstorom ozbiljne muzike Radija 202. Pa vam na samom početku današnje emisije predstavljamo mladu pijanistkinju Danicu Dujaković, koja je nastupila od 20 časova. Danica je inače treći razred srednje muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu, osvajala je do sada brojne nagrade na takmičenjima, a mi slušamo šta nam je rekla o programu koji je izvela, kao i nešto o svojim dosadašnjim nastupima.
Odrala sam Bachovu prelivu fugu iz druge sveske, G-dur, celu sonatu Beethovenovu, D-dur opus 10 broj 7, Chopinova etida G-dur, list parafraza na temu iz opere Rigoletto i La Campanella etida, Debussy estampe vrtovi pod kišom i Delib duet sveća iz opere Lakme.
To je veoma zahtevan program za nekoga koji ide treći razred srednje škole. Koliko je vremena potrebno se spremi ovakav program?
Pa ja sam ga spremala godinu dana, naravno računajući i ceo letnji radnost.
Nastupili ste sa dve koleginice u triju. Trio je pod nazivom Destinati. Možete nam reći nešto o ovoj saradnji?
Da, to je jedna divna saradnja. Ja sam počela da nastupam sa pevačicama još prošle godine i to mi se jako dopalo i čitava atmosfera, to je jedan potpuno drugačiji svet. To svidalo mi se i poželjala sam sama da krenem solo pevanje, što i jesam ove godine. Mi smo sa ovim trijom osvojili prvu nagradu na takmičenju, već dve godine idemo. To su dva soprana, Tijana Vučković i Jana Joksimović, i mi smo u klasi profesorke Ane Ivanović.
Nastupili ste takođe sa još jednim kamernim ansamblom, u pitanju je Quintet Amabile. Recite nam nešto o ovom sastavu.
To je sastav tri solo pevačice i violončelo i klavir. Osvojili smo drugu nagradu na takmičenju, Lazar Ivanović 2010. godine.
Kako su se okupili tri solo pevačice, violončelo i klavir, je zaista neobičan sastav.
Jeste, profesor koja je poznavala violončeljskinju, a ja sam već nastupala sa pevačicama i uklopile smo se tako i super smo se našle.
Da li postoji nešto što najviše voliš da sviraš?
Pa to je Claude Debussy Vrtovi pod kišom i La Campanella od Lista.
Bila je to Danica Dujaković, slušamo snimak sa koncerta, bit će to Vrtovi pod kišom Claude Debussy-a.
Thank you.
U 21 čas na istom mestu, dakle Galerija Art Get, održao se koncert posvećen domaćim autorima. Pored nekih dela koja su već izvođena kod nas, poput kompozicije Aleksandra Vujića za dve violine, pet dela srpskih kompozitora doživelo je svoje premijere. U pitanju su Vinjete za dve violine Dejana Despića, Dva lica za dve violine Tanje Milošević, Fantazija za dve violine Pod hrastom jesen Svetislava Božića, Sonata za dve violine i klavir Dušana Radića i Šest i po osmeha, takođe za dve violine Ivana Brkljačića. Ova dela slušali smo u izvođenju Madlen Stokić-Vasiljević i Marije Misite uz klavirsku saradnju Arpada Pečvarija, sa kojim smo i razgovarali neposredno pre koncerta.
Recite nam nešto o ovom triju, je li to prvi put da nastupate zajedno?
Pa da, na ovom večerašnjem koncertu u Kulturnom centru, pored toga što ćemo na programu odsvirati gomilu svetskih premijera, praktično je svetska premijera to što u ovom sastavu nastupamo. Madlen Stokić i Marija Misita već, ja mislim, nekoliko godina nastupaju zajedno kao violinski duo, a evo, ovom prilikom ja im gostujem na koncertu, tako da ćemo napraviti jedan neobičan trio, znači klavir i dve violine. Lepo je pomenuti da je ovaj koncert večerašnji našao odziv kod Sokoja u Srbiji, pa je praktično pod pokroviteljstvom njih i zato je toliko svetskih premijera domaćih autora na programu.
Šta je to što ćete izvesti?
Mi ćemo svirati Radićevu sonatu, koja je inače izvođena već u verziji za violinu i klavir, ali ovog puta svetska premijera, nažalost, preminulog kompozitora Radića u verziji za dve violine i klavir.
Kako vam se čini ovo delo u odnosu na druge srpske autore koje ste izvodili?
Pa mislim da je interesantno izvesti delo koje je prisutno, a nije se izvelo. Meni se veoma sviđa, mada je to subjektivno mišljenje. Sa druge strane, ukoliko u emisiji bude dovoljno vremena i malo slušalci budu čuli te kompozicije, možda će sami moći da prosude.
Vas neki koncerti očekuju u narednom periodu?
Ako mogu već da se reklamiram, u nedelju u 7 sati Muzička škola Stanković u okviru Umusovog ciklusa koncerata sa Teom Dimitrijević nastupam u klavirskom duu.
Šta ćete svirati?
To je jedan ovako praktično moj ispit na doktorskim studijama, pa je onda i u okviru tog ciklusa Umusovog obaveza sviranja domaćih autora između ostalog, te ćemo svirati Miloša Petrovića sonatu, koji je praktično posvetio našem duu, Debussija malu svitu, Majku Gusku Ravela i Forea Lutkicu.
Da li vam nešto više odgovara da izvodite kada su u pitanju srpski kompozitori, na primjer Miloš Petrović s jedne strane i ovi drugi kompozitori koji su zapravo i završili kompoziciju? Miloš Petrović je bio pijanista i čembalista.
Miloš Petrović je po meni bio umetnik na prvom mestu, a sad šta je završio, po meni mnogi veliki umetnici nisu završili studije iz onoga čime su se kasnije bavili, ali to nije omalovažilo njihov kvalitet. Mislim da je odlična stvar svirati žive autore i savremenike, jer u tom direktnom kontaktu sa kompozitorom svašta može da se izrodi. Znači, delo još nije gotovo, može da se promeni, modifikuje i prosto na sceni, što je ono glavno, delo je mrtvo bez izvođenja, se vidi šta je to zapravo i super je raditi sa kompozitorima.
Hvala.
Hvala vama.
Bio je to pijanista Arpad Pečvarija. Poslednja kompozicija na koncertu o kome je bilo reči jeste Šest i po osmeha za dve violine kompozitora mlađe generacije Ivana Brkljačića. Kompozicija, kao što joj samo ime kaže, ima šest i po kratkih stavova, od kojih svaki predstavlja određen osmeh. Iskren, topao ali ironičan, usiljen, široki vedar, tužan pomalo kiseo, srdačan ali uzdržan i kao poslednji, onaj mali koji kad-kad fali. Nakon koncerta razgovarali smo sa kompozitorom, slušamo šta je o svojoj kompoziciji rekao Ivan Brkljačić.
Čuli smo večeras premijeru vaše kompozicije Šest i po osmeha za dve violine, osmeh kao inspiracija. Kako vam je palo na pamet da ga kategorizujete u šest i po kategorije?
Pa krenuo sam od 9, pa sam spuštao, došao sam najpre do Felinija, do 8,5, onda sam opet malo spuštao taj gabarit kompozicije, pa sam došao do naših 7,5 Miće Momčilovića. Međutim, taj zamajac je nekako nastavio dalje i zaustavio sam se nekako na 6,5 osmeha i mislim da je kompozicija u toj nekoj celovitosti proradila večeras i mogu da budem zadovoljen.
Koji ste prvi napisali?
Pa prvi osmeh.
Znači svi su išli predom kako ste ih komponovali, tako su, smo ih i večeras čuli.
Upravo tako.
Je li neki bio najkomplikovaniji da se prenese ljudska emocija na, na zvuk?
Pa onaj mali koji kad kad fali je nekako najosjetljiviji, u tom smislu je polovina rezervisana za njega i uopšte kompozicija se završava njime i on stavlja tačku na čitavu stvar. Zapravo možda ostavlja i tri tačke, tako da oko njega sam se, bez obzira što je samo pola osmeha, njime sam se najviše bavio.
Kada ste pisali ovu kompoziciju, jel ste možda imali ove umetnice na umu kada ste pisali?
Apsolutno, njih dve su poručila ovu kompoziciju. Ja sam sa njima se sastajao, sarađivao, inspirisao sam se direktno iz njih dve i ovu kompoziciju sam uradio u proteklih mesec dana.
Na čemu trenutno radite?
Pa trenutno završavam svoj doktorski umetnički projekat Istar. Doduše, on jeste imao svoju javnu prezentaciju prošle jeseni, ali ja se trudim da sada napravim jednu finalnu varijantu te kompozicije i da nadam se da ću u narednih par meseci da odbranim tu svoju doktorsku kompoziciju.
Hoćete nam otkriti o kakvoj kompoziciji reč, za koje je sastav pisan?
Istar, jel? Ovo što sam pomenuo sad. Pa to je jedan kamerni ansambl koji okuplja 20 izvođača, 20 solista i pored njih tu je živa elektronika, tako da je jedan kompleksan ansambl, jedna kompleksna muzička, kako bih rekao, konstelacija koja je u priličnoj meri vezana za teatar. Zapravo to je jedan instrumentalni teatar koji ima svoje specifičnosti i kojim ja želim da neke dve svoje sfere bavljenja kompozicijom, dakle i tu neku klasičnu crtu, ali i primenjenu pozorišnu crtu, spojim u tom nekom akademskom smislu u okviru tog doktorskog umetničkog projekta.
Pišete i za pozorište, nešto pišete ili ćete pisati u skorije vreme?
Pa da, stalno ja najviše sarađujem sa rediteljkom Alisom Stojanović i ono što je aktuelno jeste predstava Trst u Ateljeu 212. Prošle godine je bila premijera, predstava je iz izvođenja u izvođenje puna. Ja između ostalog, pored toga što sam komponovao muziku, koju inače izvodim zajedno sa glumcem Svetozarom Cvetkovićem, dakle, pored toga što sam komponovao, ja izvodim muziku na sceni, tako da, eto, to je nešto što je aktualno, a u nekim narednim koracima, budućim predstavama, vidjet ćemo. Takođe, Ustanička ulica je film za koji sam radio muziku, to je bilo pre dva meseca, čini mi se, premijera, tako da, eto, srećom, ima posla, radi se i ja sam stvarno na tome zahvalan.
Hvala.
Hvala.
Čuli smo razgovor sa kompozitorom Ivanom Brkljačićem, a iz kompozicije 6,5 osmeha za dve violine mi ćemo u današnjoj emisiji čuti poslednja tri.
Thank you. Radio Beograd 1. Susretanja. Susretanja.
Eko. U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D. Premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Sa nama je danas u studiju i mladi gitarista Lazar Ostojić. Lazar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Najavljamo danas vaš koncert koji nas očekuje za nekih sat vremena u sali muzičke škole Kosta Manolović. Šta ćete tom prilikom izvesti?
Tako je, koncert je u 18 časova u sali muzičke škole Kosta Manolović u Nemanjevoj 9 u Zemunu. Sviraću Albeniza, malo Lobosa, Brauera i Rodriga. Sad, ako vas interesuju dela od Albeniza, to će biti iz španske svite Asturias i Granada. Od Rodriga ću svirati Pasacalju iz tri španska komada, to je drugi srednji stav. Od Lobosa prve četiri etide i od Brauera na kraju sonatu.
Vi ste inače i profesor u ovoj muzičkoj školi.
Jeste, jeste.
Je li praksa inače da profesori drže koncerte?
Pa koliko sam ja video sad za ovih dve godine, to nije bila praksa, ali ovako dođe dobro, jer ja taman u junu spremam da dam diplomski za master studije, a s druge strane ovako malo može da služi kao motivacija đacima.
Kako vas đaci doživljavaju obzirom da ste mlad profesor?
Pa s jedne strane ovako su veoma otvoreni za šalu, kao i ja naravno, i uvek su nasmeni kada uđu u učionicu, spremni su da čuju i neki novi fazon, ali i nešto novo vezano za to što rade, uče, čitaju od nota. A onda, bog me, kad ih isečem onako sa nekom vrstom ozbiljnosti, onda im baš bude onako neprijatno.
Vi ste sa 11 godina počeli svirati gitaru, neki bi rekli da je to možda kasno. Je li kasno?
Pa jest, danas je malo onako strožiji kriterijum za počinjanje sviranja gitare i tih instrumenta inače koji zahtevaju šestogodišnju nižu muzičku školu. Dakle, isključivo se kreće u trećem osnovne. Sa sviranjem ja sam tada krenuo u petom, ne znam da li je to bilo sad tad blaži kriterijum ili nije, da li je nešto drugo presudilo, stvarno se ne sjećam, bitno je da je to sve krenulo, pa bože moj.
Sa koliko ste godina upisali akademiju?
To je bilo 2007, znači tačno 20.
U suštini niste mnogo odudarali od
nisam,
ostalih?
Pa da, neke godine sam spajao u nižu muzičku i tako, onda sam uspeo da stignem svoje vršnjake na kraju.
Zanimljivo je da ste pohađali majstorske kurseve kod brojnih svetski poznatih gitarista. Možemo da kažemo koji su, gde ste išli na te kurseve, da li je danas lakše doći do poznatih gitarista i sarađivati na neki način sa njima?
Pa obzirom da se razvilo mnoštvo gitarskih festivala u prethodnim 10-15 godina, pa i kod nas Guitar Art Festival koji je veoma, veoma uticajan i jako ode u regionu, a inače u Evropi i svetu, imao sam prilike da sa svim tim eminentnim predavačima radim baš u Beogradu, što je velika privilegija. Neki ljudi moraju da pređu i 500, 1000, 2000 km da bi došli do tako nekog festivala i susreta sa takvim predavačima. Tako da uglavnom sam se sa svima njima sretao, a to su imena kao što su Sergio i Adair Asad, Carlo Dominiconi, Roland Dienz, Costa Scocciolis, Dušan Bogdanović i drugi.
Neki od ovih gitarista koje ste naveli su iz Južne Amerike. Da li postoji negde razlika između gitarista koji dolaze sa tih prostora i iz Evrope?
Pa šta znam, sigurno da postoji. Postoji u temperamentu. Prvenstveno, naravno, Latinoamerikanci su ovako dosta toplijeg nekog karaktera. Otvoreniji su i za komunikaciju i za saradnju, pa se to samim tim vidi i u kontaktu sa instrumentom na bini. Tako da ja sam uvek voleo nekako više da odem na koncert nekog Latinoamerikanca nego Nemca, šta znam. To je, mislim, moj sud, naravno. Ali da kako da se vidi.
Spomenuli ste Guitar Art Festival, učestvovali ste ove godine i slušali ste ostale izvođače. Možete nam reći nešto o kompoziciji koju ste izvodili? U pitanju je kompozicija Vladimira Tošića.
A jeste, to je kompozicija po imenu Altus, inače prošla kroz razne aranžmane, što za orkestar, što za klavir, klarinet. Sada je došla do tog neobično kvinteta jer uključuje klasičnu gitaru, dve električne gitare, bubanj i bas gitaru koju sam ja svirao na Kolarcu. I onako iskustvo je bilo veoma, veoma lepo. S jedne strane sam se osjećao, eto, zbog Kolarca kao u nekoj klasičnoj formi gde smo svi u svečanoj toaleti, jel, sviramo na bini Kolarca, a s druge strane imamo taj neki groove iza koji je konstantan i koji raste, i to se vidi isto kod publike, da su nekako, svi su sedeli, čutali, ali opet su klimali glavama onako učitivo, tako da mislim baš je to sve lepo prošlo i drago mi je da sam bio deo toga.
Učestvovali ste i u takmičarskom programu?
Nisam, planirao sam, međutim povukao sam oružja na samom kraju jer imao sam i svojih obaveza u školi i tako dalje.
Čiji vam je nastup bio, ako možemo da izdvojimo neki najupečatljiviji?
Pa, dosta je tu bilo kvalitetnih nastupa. Mislim, morao bi da kažem ovako po nekim različitim poljima, žanrovskim, pa sad da izdvojim neke najjače utiske. Svakako taj spektakl Kings of Strings je ostavio baš neki jak pečat kod mene. Pogotovo što sam bio bukvalno na 2 metra od scene i uživao sam u tom koncertu. 2 sata je trajao, imao sam osjećaj kao da su svirali minut i po, maltene. Što se tiče klasičnih gitarista, Eduardo Isak je ostavio nekako najbolji utisak. A nešto nesvakidašnje stvarno što sam imao prilike da čujem i vidim je definitivno gitarista iz Brazila, Yamandu Costa, koji svira na sedmozvičanoj gitari, gde stvarno nisam znao gde se nalazim i odakle dolazi sav taj zvuk, obzirom da je jedan čovjek na bini. I naravno odmah sam uveče otišao na YouTube da ga preslušam od A do Š i stvarno sam ostao onako baš pod utiskom i još uvek me drži taj utisak posle 2 meseca.
Koje gitariste inače slušate pored ovih koje ste i naveli sad?
Pa slušam recimo 10-15 nekih gitarista koji onako mi najviše prijaju što se tiče i odabira programa, to jest repertoara, i ovako interpretacije. Najviše mi se dopada interpretacija i izvođenje Juliana Brima. On je britanski klasični gitarista, inače, kako se to kaže, deo stare škole gitarista, koji je baš tu u vreme kada i Andre Segovija širio gitaru i popularizovao taj instrument globalno. Tada je i on rastao i svirao koncerte i snimao ploče i tako.
Obzirom da nemamo, nažalost, snimak vaše svirke, ispunit ćemo danas vašu želju i čućemo nešto upravo od Juliana Brima. Šta ste to danas za nas izabrali?
To je kompozicija koja je inače na mom programu večeras. Zove se Granada od Isaka Albeniza. To je deo španske svite. Thank you.
Naš današnji gost je gitarista Lazar Ostojić. Podsjetit ćemo još jednom na večerašnji koncert od 18 časova u sali muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu. Sa kojim gitaristom biste voljeli da svirate? Jeste razmišljali o tom?
Pa jesam. To će biti verovatno moj rođeni brat Nemanja Ostojić. On je već 5 godina na studijama u Americi, Indiani, Bloomingtonu, Indiana University. I jednog dana, kad se budemo ponovo onako sreli na duže, to će verovatno rezultirati nekim zajedničkim sviranjem. To mi je onako baš želja.
Nemanja je vaš stariji brat, je li on uticao možda na to da se opredelite za gitaru?
Pa kako nije, naravno. Mene je interesovalo uvek da li on može da skine na uvo ovo, da skine ono, a onda kada mi je to prezentovao, da je u stanju, onda sam ga maltretirao da nauči to i mene.
Ono što je interesantno je da pored toga što ste gitarista, takođe i komponujete. Evo, možete nam reći kada se javila ta želja za komponovanjem?
Onda kada sam u stvari bio sposoban da malo manevrišem sa notama koje sam naučio da čitam i pišem. Znači to sam prvi neki nalet sam osetio u recimo trećem razredu niže muzičke škole. Tada sam nešto prvo zapisao što je možda imalo 11-12 taktova, ali tako meni je bilo baš drago da to što čujem i što mogu da sviram, mogu i da zapišem, pa može da ostane da i neko možda drugi pročita. Naravno, meni je to tad bilo kao da sam izgradio hotel od 75 spratova. Onda kasnije to se nekih tako minijatura i solo komada za gitaru preraslo u komponovanje za 2-3 i više instrumenta.
Sa italijanskim gitaristom i kompozitorom Carlom Domeniconijem sarađivali ste u Nemačkoj.
Jeste. Carlo Domeniconi, inače, još od 60. godina prošlog veka živi i radi u Nemačkoj. Danas je to jedan mali gradić koji se zove Angermunde. U stvari, to bi bilo bolje nazvati selom, ali veoma lepim, uređenim selom. To se nešto nalazi na 90 km od Berlina. Išao sam kod njega na 2-3 dana na takozvane neke privatne časove i kompozicije i upute za dalji rad i tako. Imao sam baš veoma dobro iskustvo, jer je on čak okupio za jedno veče 5-6 svojih prijatelja, glumaca, slikara, pisaca, i stavio ih je u krug oko nas. I onda smo imali zadatak da sviramo u delovima svoje kompozicije, a zatim da ih sviramo sporo u celini, pa da ih sviramo u pravom, jel te, tempu, ne bili oni dobili pravu sliku nakon nekoliko slušanja i ne bili sudili o tome. To je bilo ovako veoma, veoma dragoceno iskustvo što sam ga posjetio, a i mislim upoznao kao čoveka malo bolje. Značilo mi je dosta, jer se ranije nisam obraćao nikome vezano za kompoziciju. Imao sam stav da treba mnogo stvari da i da učim i da polažem i tako dalje. Tako da nisam nikad ni upisao kompoziciju, niti izašao na prijemni ispit i tako.
A vam padalo na pamet?
Pa jeste, ali uvek se nešto isprečilo. Da li je to vežbanje programa za ispit ili je aktivnost sa bendom u kom sviram. Tako, uvek je bilo neke stvari tu sa strane koje su to sprečavale, ali mislim, kad pogledam sa druge strane, bitno je da taj nalet inspiracije uvek postoji i da ja mogu da ga pripitomim i da od neke, da kažem, sirovine napravim nešto što mi se sviđa u zvučnom obliku. A sad, da li će doći i neki papir i ovakav zadatak i onaj test i tako dalje, ispit, to sam nekako stavio u glavi na drugu stranu.
Kako ste došli baš do ovog kompozitora i gitariste?
Pa njega sam upoznao na Guitar Art Festivalu i tada sam usvirao jednu svoju kompoziciju za solo gitaru i on je veoma pohvalio moj rad i skrenuo mi je pažnju da bismo mogli da se vidimo u toku te iste godine, to je bila 2008. godina, da bismo mogli da se vidimo ili u Nemačkoj ili u Italiji, pa je na kraju došlo do Nemačke i tako sam i kasnije stupio kontakt ponovo sa njim i dogovorili smo se oko svih stvari i tako.
Mi ćemo danas i čuti jednu vašu kompoziciju, evo prilike da vi premijerno najavite.
Aha, to je kompozicija koja se zove Bio sam u šetnji po starome gradu. Inače, veoma je programska kompozicija, pisana je za u ime sećanja na pokojnog strica mog najboljeg prijatelja, inače Ivana Petričevića, gitariste koji živi i radi u Beču u Austriji, i on ovde na snimku baš svira solo gitaru, i naravno jedna gitara je u pitanju, sa gudačkim kvartetom, i cela kompozicija izgrađena na jednoj temi, a kasnije se ovaj, nižu varijacije koje predstavljaju put jednog čoveka koji prolazi kroz bohemsko čistilište, a da nikad u stvari nije bio bohem, već radnik. I ovo je njegova prilika da se malo zabavi kroz stari grad.
Je li bilo komplikovano pisati za gudački kvartet? Koliko poznajete te instrumente?
Pa poznajem ih ovako zvučno, i to mi je na neki način bio dovoljan postrek da uletim u to neko more istraživanja, pa da vidim šta bi moglo da zvuči dobro, da li ću koristiti ovu tehniku sviranja ili onu tehniku sviranja, pa sam onda i sa kolegama sa fakulteta pričao i govorio im, zadavao im neke melodije da mi sviraju na ovaj ili onaj način, pa sam i tako dolazio do nekih odluka šta da radim u datom trenutku sa kompozicijom.
Kako ste se uopšte opredelili za zvuk gitare i gudačkog kvarteta?
Pa u stvari jedno takmičenje 2010. godine me nateralo na to. Bilo je kompozitorsko takmičenje u Italiji, gde je zadatak bio da se komponuje kompozicija u trajanju od 6 do 12 minuta za gudački kvartet i gitaru, i to me navelo da pišem za taj sastav. Na takmičenju nije bilo nikakve nagrade, mada dobro, ovako kompozicija je na neki način standardnog zvuka i karaktera, tako da mislim može biti i da je zbog toga malo već podsjeća na dosta stvari koje smo čuli, u isto vreme podsjeća i na neku starogradsku muziku, pa i na barokne momente, pa i na romantizam. To je nekako već i za nas možda muzički, pa
slušamo kompoziciju gitariste Lazara Ostojića, Bio sam u šetnji po starome gradu. Bila je to kompozicija Lazara Ostojića, gitariste koji je naš današnji gost. U pitanju je kompozicija pod nazivom Bio sam u šetnji po starome gradu. Jeste razmišljali, odnosno je li razmišljate o tome za koje ćete instrumente komponovati dalje?
Razmišljao sam, ali sad ovako to su više neki naleti uticaja sa strana, da li je to zbog društva i ovako socijalnog života, pa sad ako se u nekom periodu više družim sa fagotistom, onda će mi fagot biti na pameti, ako se više družim sa nekim violinistom, više će mi violina biti na pameti, i drago mi je zbog toga, zato što na neki način onda ta muzika će biti u stvari pisana ne programski samo za neki instrument, već za neku osobu koja to treba da svira. I inače sam pravio praksu za sve te prethodne kompozicije da je svaka nosila neku posvetu za izvođača nekog. Tako da uvek sam se hvatao za razmišljanje o tom nekom izvođaču koji bi to mogao da svira, i zamišljao sam sliku njega kako to svira, i uvek me to na neki način vodilo pored inspiracije i teme i motiva koji su se tu prožimali.
Pored svega ovoga što smo naveli i čime se bavite, spomenut ćemo danas da svirate i u rock bendu.
Jeste.
Možemo danas i da predstavimo vaš bend.
Bend se zove Freaky Fight for Freedom. To je rock bend, iako ima još nekih tu malih navrata ubacivanja raznih žanrova. I bend funkcioniše kao devetorka. Dakle, imamo bubanj, bas, gitaru, vokal, dva prateća vokala, trombon, trubu i perkusije. Kad se desi da sviramo i kao standardna rock četvorka, zavisi od prostora koji nam daju.
Kako se kod vas odvajaju te dve ličnosti, s jedne strane klasična muzika, s druge strane rock?
Odlično. Osjećam se super zbog toga, zato što to mi dođe na neki način kao trčanje i udaranje u vreću nakon jednog mirnog dana provedenog ili na poslu ili sa instrumentom u rukama, tako da neka večernja proba mi baš dođe kao neophodno znojenje i interakcija sa svim tim ljudima iz benda koji se osjećaju isto, jer uglavnom i oni imaju slične neke poslove i muzičari su i bave se i nekom da kažem mirnijom muzikom, jel? Tako da lepo je imati jedno i drugo u sebi.
Posle ovog koncerta u 18 časova koji smo najavili u muzičkoj školi Kosta Manojlović, su neki koncerti u planu još?
Za sad ne. Plan je da se završi master iz gitare na Fakultetu muzičke umetnosti, a onda ćemo vidjeti. Planiram da se malo više pozabavim kompozicijom, stvaranjem, prvenstveno za gitaru, a onda kasnije i za neke sastave sa gitarom. Tako da to će iziskivati mnogo, mnogo vremena, posvete, truda, i mislim da će biti jedan period koji će proći baš u tome, a ne u koncertima, pa ćemo onda vidjeti.
Lazare, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili naš današnji gost.
Hvala vama, Ivana, bilo mi je drago biti vaš gost.
Poštovani slušalci, mi smo došli do samog kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.